Accente europene. La Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Carmen Gavrilă și pentru că mai avem câteva ore din Ziua Europei, astăzi la Accente Europene vrem să conturăm contextul și posibilele linii de evoluție și reformă ale Uniunii, proces început anul trecut cu lansarea scenariilor de viitor enunțate de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cel care a și cerut organizarea unui summit istoric la Sibiu anul viitor, summit care se vrea o reuniune a renașterii europene. Viitorul Europei, două cuvinte care sunt zilele acestea pe buzele tuturor, numai că nu lipsesc viziunile diferite. Ce e clar până acum, mai ales după prezentarea proiectului de buget multianual post-2020 al Comisiei Europene, este că politica de coeziune și politica agricolă comună vor înregistra tăieri de fonduri din cauza urgențelor în domenii ca migrația și apărarea, dar și din cauza că vom rămâne fără Regatul Unit și fără contribuția financiară britanică. În fapt, suntem într-un moment de regândire a priorităților Uniunii și a filozofiei ei, după cum mi-a spus șefa reprezentanței Comisiei Europene la București, Angela Cristea.
Uniunea Europeană are și ambiții de viitor să se regândească, să se relanseze și în același timp continuă să ofere soluții la provocările cu care se confruntă.
La finalul anului trecut am văzut o premieră, declanșarea procedurilor de activare a articolului 7 în ce privește Polonia din cauza modificărilor pe care le-au făcut în sistemul de justiție. Ce anticipați pe mai departe în anul acesta și dacă mai sunt și alte țări care ar putea fi în aceeași situație, dat fiind că și pentru Ungaria există o decizie în Parlamentul European.
Din păcate, în ultimii ani am avut niște premiere nefericite. A fost premiera votului din Marea Britanie de ieșire în 2016. Acum avem premiera declanșării unui articol despre care îi se spune în termeni populari că este articolul nuclear, adică este acel buton pe care de fapt nu vrei să apeși. Și noi la Comisia Europeană am făcut tot posibilul, tot ce ne-a stat în putință, ca pe de o parte să ne îndeplinim mandatul pe care l-am primit de garantarea funcționării statului de drept în toate statele membre și pe de altă parte să nu declanșăm articolul 7. Din păcate nu a fost posibil pentru că nu s-au luat acele măsuri care să ne dea asigurări că nu există un risc sistemic împotriva statului de drept. Și atunci tratatele Uniunii Europene ne cer să facem acest pas pe care l-am făcut la sfârșitul anului. Și vom vedea cum va răspunde Polonia și, bineînțeles, cum vor răspunde statele membre, pentru că în această etapă procesul, dacă vreți, se mută de la noi, de la Comisia Europeană, către statele membre. Speranța mea însă este că se va găsi o soluție, pentru că sunt convinsă că și polonezii își doresc să aibă un stat de drept cât mai puternic și relații cu Uniunea Europeană cât mai bune. Ceea ce observăm este că toate statele membre își doresc o cooperare cât mai bună și toate statele membre au aderat la Uniunea Europeană la momentul în care au aderat fiecare dintre ele, pentru că au considerat că le este servit interesul național mult mai bine în interiorul Uniunii Europene decât în afara ei. De aceea sper ca acest spirit să prevaleze și să ducă la niște soluții de cooperare. De aceea am spus eu că apreciez atât de mult motoul ales de președinția bulgară, United we stand strong. Este foarte adevărat. Numai uniți suntem puternici și în asta stă puterea Uniunii Europene.
Avem câteva dureri românești, Schengen, avem și o avertizare de depășire a deficitului bugetar.
Țin foarte mult să vedem că România se întoarce definitiv, dincolo de orice dubiu, în marea familie europeană căreia îi aparține de drept. Sigur că lucrurile astea se leagă și de dosarele, așa zise, dosare deschise, le spun eu, Schengen, Euro, MCV. Dacă le luăm la rând, în privința aderării la Schengen, România deja folosește majoritatea beneficiilor pe care le are un stat Schengen. Deci, dacă vreți, ține mai mult de simbolistică, dar și de fairness, de corectitudine. Și aici poziția noastră a Comisiei Europene este foarte clară, atât România cât și Bulgaria îndeplinesc toate condițiile tehnice de aderare la spațiul Schengen și atunci trebuie create și condițiile diplomatice, pentru că decizia nu este luată de către Comisia Europeană, ci de către statele membre. În domeniul aderării la zona euro, și aici, prin vocea președintelui Juncker, noi ne-am exprimat dorința de a vedea toate statele care au asta în tratatul lor ca opțiune, folosind moneda euro la un moment dat, și aceasta se poate după aderarea la spațiul, la zona euro. Și aici, dacă vreți, în momentul de față, mingea este mai degrabă în terenul României pentru a stabili acel plan de lucru cu pași foarte concreți care o vor duce în zona euro. Și sigur că aici este important și comportamentul prudent în domeniul fiscal, în domeniul bugetar, și de aceea în cadrul procesului nostru de coordonare a politicilor economice naționale la nivel european, ceea ce numim noi semestru european, ne uităm cu mare atenție la un indicator precum deficitul structural sau deficitul de cont. Aici, România, în domeniul deficitului de cont curent, a reușit să se încadreze în țintele europene, în domeniul deficitului structural nu. Și de aceea avem această înderulare, această procedură a devierii semnificative de la calea care duce către atingerea acestei ținte de deficit structural, și aici suntem într-un dialog permanent cu autoritățile române pentru a ne asigura că această creștere economică, pe care o apreciem foarte mult, este una sustenabilă, durabilă, de termen lung și care, aș adăuga, să se resimtă și în nivelul de trai al românilor. În privința mecanismului de cooperare și verificare,
autoritățile române spun că își propun să scape de MCV până la momentul în care vom deține președinția Uniunii.
Parcă n-aș amesteca cele două subiecte, mai ales că avem această discuție în momentul președinției bulgare, care, iată, are și președinția și are și MCV. Într-adevăr, mingea este din nou în terenul acestor două țări, pentru că mai sunt încă pași de făcut până în momentul în care să putem spune că nu mai e nevoie de un astfel de mecanism. Vestea bună este că și noi dorim să scăpăm de MCV. Și noi considerăm că acest mecanism a fost gândit pentru o perioadă de timp și deja, iată, durează mult mai mult. Este o dezbatere de purtat de ce a durat atât de mult. Se pare că aceste domenii de care se ocupă mecanismul, și anume independența justiției, lupta împotriva corupției, sunt niște domenii foarte complicate și nu este cazul numai în România, ci și în Bulgaria. Ba chiar mai mult, aș spune, în Bulgaria, dacă ne uităm cumva la rapoartele pe care le-am făcut atât pentru România cât și pentru Bulgaria. Noi am precizat foarte clar ce mai este de făcut, astfel încât acest mecanism să poată fi închis. Este vorba de cele 12 recomandări pe care le-am făcut la începutul anului 2017 și de asigurarea irreversibilității. Adică să fim convinși că nu se fac pași înapoi. Odată ce aceste condiții sunt îndeplinite, mecanismul va înceta.
Comisia Europeană insistă în continuare pe o opinie a Comisiei de la Veneția?
Da, este ceva ce am spus permanent, inclusiv în timpul întâlnirilor bilaterale pe care le-am avut cu miniștrii din România, tocmai pentru a ne asigura că aceste schimbări sunt în spirit european.
Numărul mare de chestiuni arzătoare și relativ neprevăzute, ca migrația, securitatea și terorismul, pot însemna mai puțin bani pentru politica agricolă comună și cea de coeziune, prin care se presupune că țări ca România pot recupera diferențele de dezvoltare față de statele mai vechi membre. Problema e că la negocieri România se va confrunta cu argumentul că nu prea a folosit banii puși deja la dispoziție. Comisarul european Corina Crețu.
Avem noi priorități legate de atribuții pe care Uniunea Europeană nu le-a avut până acum, legate de apărare, migrație, control frontierelor. Pe de altă parte avem Brexit. Sigur, a fost decizia suverană a Marii Britanii să plece, pe care o regretăm, dar pe care o acceptăm. Deci anul acesta este un an decisiv în care practic se va adopta bugetul pentru perioada următoare de programare 2020-2027. După cum știți, bugetul Uniunii Europene este format pe 7 ani, nu anual ca în statele membre. Tocmai pentru a oferi statelor membre posibilitatea de a avea un buget fix pe 7 ani pentru investiții majore, indispensabile pentru dezvoltarea economică și socială. Sigur că sunt multe tensiuni, inclusiv între statele membre, și nu este un secret faptul că politica de coeziune, pentru care sunt responsabilă, politica regională, ca și alte politici de agricultură, de exemplu, sunt sub atac. Cred că principala noastră armă trebuie să fie o bună absorpție, pentru că din punct de vedere al indicatorilor, din păcate, România se situează printre țările cele mai sărace și deși cele mai îndreptățite să primească fonduri europene. Pentru că politica de coeziune este, de fapt, solidaritate în expresie financiară pentru regiunile mai puțin dezvoltate. Deci sfatul meu este să folosim la maximum ce avem până în 2020. Viitorul este încă incert, toate posibilitățile sunt pe masă.
Ani de zile ați tot îndemnat autoritățile de toate felurile, de la cele centrale până la cele locale, să simplifice procedurile de absorpție pentru fondurile structurale. Paradoxul este că, în timp ce Comisia Europeană face la Bruxelles simplificări, dincoace apar complicații, documente în plus.
Într-adevăr, simplificarea a fost și este una din prioritățile mandatului meu. În toate statele membre unde mă duc, deci inclusiv în România, am încercat să conving statele membre că nu fac decât să îngreuneze viața beneficiarilor. Pentru mine este foarte trist să văd mai ales tineri care renunță să acceseze fonduri europene datorită complicațiilor, birocrațiilor, proceselor prelungite. Avem totuși regulamente foarte stricte europene, deci nu cred că mai este nevoie să suprareglementăm. Și într-adevăr, România este una din țările care are multe cerințe în plus față de cele europene, probabil pentru a se asigura. Eu cred că în politica de coeziune este foarte clar că banul european este foarte bine controlat. Sigur că trebuie găsită balanța între simplificare și controlul banului european, dar cred că beneficiarii trebuie să se concentreze mult mai mult asupra implementării programelor decât asupra realizării de dosare de 10.000 de pagini, parafării și așa mai departe, actelor. Deci cred că este o risipă de timp care îngreunează dezvoltarea economică. Pentru perioada de după 2020 intenționăm să mergem mai departe cu simplificarea, inclusiv la nivel european. Eu sunt pentru o simplificare radicală, pentru același set de reguli pentru toate fondurile europene, dar sigur acest lucru va depinde de negocierile dintre Consiliu, Parlament, ca și colegislatori. Dar pentru România sunt optimistă, cel puțin, că pașii care s-au făcut până acum pentru simplificarea procedurilor vor fi continuate, pentru că este esențial să absorbim banii europeni care ne sunt la dispoziție. S-au cheltuit 1 miliard de euro, dar mai sunt încă în jur de 17 miliarde de cheltuit, pentru care avem nevoie de proiecte de calitate și care nu au nevoie de birocrație în plus. De pildă, în politica de coeziune, Curtea Europeană de Audit de la Luxemburg a spus foarte clar, avem 4% eroare, dar numai 0,5% fraudă, deci restul nu sunt cu consecințe financiare. Și mai ales România este o țară pe care noi ne putem foarte mult baza în ceea ce privește controlul banilor europeni. Deci, cred că lumea s-a convins că proiectele pe fonduri europene sunt foarte bine controlate.
Cum simțiți la Bruxelles atmosfera din relația aceasta dintre Comisia Europeană și autoritățile de la București?
Sigur, domnul președinte Juncker cu domnul prim-vicepreședinte Timmermans au ținut să își exprime îngrijorarea față de unele chestiuni din legile justiției. Eu cred că nu există o tensiune. Cred că dialogul este cel mai important, explicarea punctelor de vedere, informarea din toate părțile posibile, astfel încât să se ajungă la o înțelegere între Comisie și statele membre.
Ziua Europei ne-a găsit pe noi românii în al 11-lea an ca membri ai Uniunii Europene. Opinia generală în Europa și evident și în țările care aspiră la statutul de membre este că principalul beneficiu din aderarea la Uniunea Europeană este dezvoltarea economiei naționale în cadrul unei mai largi construcții economice stabile, cum este Uniunea. Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, explică ce a adus României aderarea la Uniune.
Aderarea la Uniunea Europeană a reprezentat pentru România șansa pentru a se dezvolta. Este suficient să ne uităm la creșterea puterii de cumpărare, să ne uităm la faptul că accesul la diferite facilități a crescut și să vedem că românii, de fapt, au beneficiat ca urmare a libertăților și drepturilor oferite de Uniunea Europeană. Fie că vorbim de libertatea de mișcare, fie că vorbim de tot ceea ce înseamnă democrație, fie că vorbim de tot ce înseamnă partea de antreprenoria, sunt foarte multe lucruri care au fost conferite de apartenență la Uniunea Europeană, lucruri resimțite de fiecare român, fie că trăiește la oraș, la un sat, toată lumea a avut de beneficiat. Este însă important astăzi, mai mult ca oricând, să conștientizăm aceste avantaje, să le fructificăm și mai ales să construim împreună cu celelalte state membre noi oportunități pentru cetățeni.
Este ziua Europei. Cum vedeți președinția română a Consiliului European de anul viitor în acest context?
În primul rând, anul viitor, Europa întreagă va sărbători ziua de 9 mai în România, cu ocazia summitului care va fi organizat aici în țară, summit cu ocazia căruia vom discuta despre viitorul Europei. În consecință, am putea spune că timp de 6 luni și în mod special în data de 9 mai anul viitor, vom fi oarecum capitala Europei și este important să profităm de acest moment pentru a transmite mesajul nostru, acela că ne dorim o Europă unită, coezivă, puternică, o Europă conștientă de nevoia de a relaționa mai mult și de a face mai multe pentru cetățenii pe care îi reprezintă. De fapt, asta facem și noi cu ocazia zilei de 9 mai anul acesta, când lansăm consultările cetățenești privind viitorul Europei, ca un preambul la ceea ce se va întâmpla anul viitor în România.
Va supraviețui Uniunea Europeană valului de populism și naționalism care mătură Europa, inclusiv aici la noi în regiune?
Sunt un eurorealist sau europragmatic, în sensul în care cred sincer că această construcție europeană aduce beneficii tuturor statelor membre și cetățenilor europeni. Dar nu este suficient doar să credem aceste lucruri. Avem nevoie ca Europa să se perfecționeze, să se modernizeze și am putea spune chiar să se democratizeze. În sensul acesta nu este nimic în regulă în a discuta despre cum ne dorim Europa de mâine și chiar să criticăm uneori acțiunile pe care le fac anumiți politicieni europeni care, în definitiv, au opțiuni politice pe care și le manifestă. Dar prin această dezbatere ar trebui să reiasă idei importante privind viitorul Europei pentru ca această construcție să aibă un viitor. Eu cred că valul de populism, valul de extremism care, din păcate, cuprinde unele state europene, poate fi, cum putea spune, combătut doar dacă noi, cei care credem în proiectul european, regăsim resursele pentru a propune o nouă viziune pentru Europa. Și această viziune este una prin care cele peste 500 de milioane de persoane pe care le reprezentăm în Europa sunt mai atașate proiectului european și Europa face lucruri concrete pentru aceștia. Doar împreună cu oamenii putem să găsim soluțiile pentru ca acest val, am putea spune, care afectează statele membre, dar și Europa, să fie combătut și redus la tăcere în speranța unui proiect progresist și constructiv pentru Europa de mâine.
Și a pus la punct Uniunea mecanisme și politici cu care să facă față unei noi crize?
Cred că Europa a mai trecut prin crize și în trecut. Și de fiecare dată am putea spune că Europa a ieșit mai puternică. Uniunea Europeană este o construcție viabilă, o construcție care poate fi în continuare perfecționată, dar o construcție care este bazată pe principii, zicem noi, comune și valori comune, care ne-au dus pe toți să trăim împreună, să lucrăm împreună și să construim ce am construit. Și evident, la baza acestor principii se află nevoia ca între statele membre să existe unitate. Când se află necesitatea ca statele membre să discute între ele, să fie auzite, să fie ascultate, să fie respectate. Și în sensul acesta, un tratament egal pentru toți cetățenii europeni și pentru toate statele membre este absolut necesar pentru a ne asigura că pe viitor această construcție are un viitor așa cum îl dorim cu toți.
Un raport realizat de Institutul European din România privind primii 10 ani ca membri ai Uniunii arată că aderarea noastră a contribuit la creșterea schimburilor comerciale cu partenerii europeni, la impulsionarea investițiilor străine directe și a antreprenoriatului. Perioada de la aderare până acum a fost caracterizată de o dezvoltare economică și socială semnificativă, iar produsul intern brut aproape s-a dublat, deși am trecut prin cea mai mare criză economico-financiară și a datoriilor suverane din Europa ultimului secol. Un ajutor considerabil în ridicarea economică a României a fost reprezentat de accesul la fonduri europene, însă lucrurile se vor schimba odată cu viitorul buget multianual european de după 2020. Asta pentru că, a explicat directoarea Institutului European din România, Gabriela Drăgan, vor fi folosite instrumente financiare mai complexe pentru care noi românii nu suntem tocmai pregătiți, iar accentul se va pune pe așa numita valoare adăugată a proiectelor cu bani europeni.
Valoarea adăugată a apărut ca și sintagmă și în cazul fondului Juncker. Era vorba de o valoare adăugată la nivel european, o valoare adăugată europeană, ceea ce presupunea ca proiectele pe care le depui și proiectele care vor fi finanțate să aducă rezultate pozitive în mai multe state ale Uniunii Europene. Nu știu, să zicem că ai construi o autostradă care să lege mai multe state sau că ai un proiect comun în zona cercetării de care beneficiază mai multe state. La fel pe coeziune am văzut că cooperarea transfrontalieră este considerată a fi iarăși o zonă de maxim interes. Deci ar fi cercetarea rămâne iarăși o zonă de maxim interes. Prioritățile politicii de coeziune în perioada următoare vor fi cu siguranță nu exact aceleași ca prioritățile politicii de coeziune în perioada anterioară. Iar pe politica agricolă comună, discuțiile în acest moment se poartă pe pilonul 1, respectiv pe plățile directe pentru fermieri. Acolo, în fapt, sunt cele mai mari discuții legate de modificări, în așa fel încât acest pilon să sufere o reformă substanțială, dacă este posibil, în așa fel încât și statele membre să se transforme în cofinanțatori în caz acestui pilon alături de bugetul Uniunii Europene.
Asta nu sună foarte liniștitor pentru fermierii români, de exemplu.
Avem nevoi mai mari, avem resurse mai mici. Este nevoie, nu, ca în acest moment să regândim cu toții o altă modalitate de a consuma acești bani, pentru că până la urmă Uniunea Europeană are niște priorități, niște priorități politice pe care le stabilește de comun acord, dar aceste priorități au nevoie de finanțare. Ele, dacă sunt priorități numai pe hârtie și nu beneficiază și de o finanțare corespunzătoare, s-ar putea să nu-și atingă până la urmă obiectivul. Cu siguranță prioritatea locuri de muncă, o Europa care să protejeze în continuare, o Europa care să aibă pe mai departe o viziune socială, deci, cum spuneam, o Europa care se protejeze, ea va rămâne în continuare, ea nu dispare. Faptul că alocările pe politica de coeziune vor fi restructurate, faptul că vor fi regândite prioritățile, poate regiunile eligibile, poate tipurile de instrumente, asta nu înseamnă că în continuare crearea de noi locuri de muncă, sprijinirea IMM-urilor, sprijinirea mediului de afaceri nu vor exista ca priorități. E de văzut însă cum anume banii respectivi din buget vor ajunge către statele membre.
Ce înseamnă cum anume vor ajunge?
Păi, dacă vor ajunge în formele actuale clasice, deci sub formă de subvenții, sau dacă ajung sub formă de instrumente financiare tot mai sofisticate.
Adică să muncim pentru a-i accesa, nu să-i primim pur și simplu prin plăți directe.
Poate să-i luăm, să avem o garanție pentru un împrumut pe care trebuie să-l restitui, ai obligația să atragi alături de tine și alți investitori. Sunt anumite elemente de care trebuie să ții cont în momentul în care dorești cu adevărat să utilizezi banii pe care asemenea instrumente ți-i pun la dispoziție.
Emisiunea Accent Europene de astăzi se oprește aici. Sunt Carmen Gavrilă, o seară bună vă doresc și la mulți ani de Ziua Europei!